slušate podcast radija Slobodna Evropa Postscriptum. Autor Dragan Štavljanin.
U istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego svi ratovi i sve gladi.
Ovako beogradski epidemiolog Zoran Radovanović opisuje za radio Slobodna Evropa razloge za čovekov iskonski strah od zaraza povodom epidemije koronavirusa.
Mnogo više žrtava je palo od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama i parazita nego od svih drugih mogućih zala koje su se nadvijale nad čovečanstvom.
Bojazan od apokaliptičnog kraja sveta izazvan zaraznim bolestima mnogo je veća nego od novog Armagedona kao posljedica nuklearnog rata ili naših pojedinačnih strahova od smrti. Virusi su najveća pojedinačna pretnja, kaže dr. Radovanović.
Jedan čuveni Nobelovac je rekao da je virus najveća pojedinačna pretnja opstanku čoveka na Zemlji. Mnogo veća od udara komete, od nuklearnog rata, od erupcije nekog vulkana.
Zarazne bolesti su kroz istoriju ne samo masovno sejale smrt, već i u velikoj meri uticale na civilizacijske tokove i ljudski identitet. Tako je Justinijanova kuga u 6. veku sprečila ovog vizantijskog imperatora u namjeri da prisajedini ostatke nekadašnjeg zapadnog rimskog carstva koje se raspalo 476. godine. Kroničari beleže da je apokaliptična atmosfera koju su pratile zarazne bolesti olakšala širenje hrišćanstva, jer su im obični ljudi u strahu i nemoći da sagledaju nevolju koja ih je zadesila, pripisivali božanski znak. Carstva su se uzdizale i nestajala pod naletom kuga i sličnih bolesti. Vođeni su ratovi ili obustavljani zbog bolesti, kao što je stogodišnji između Francuske i Engleske u srednjem veku i utvrđivane granice nakon pandemija. O nastojanjima ljudske vrste da se odupre ne samo smrti, već i ideji o njoj, pisao je Albert Camus u čuvenom romanu Kuga. Koronavirus koji je najpre krajem decembra pogodio Kinu ubrzo se preneo i gotovo sve delove sveta. Svetska zdravstvena organizacija je uputila snažan apel svima da upotrebe sve moguće mere da zaustave epidemiju koronavirusa, zbog koje je već bačena senka na indijsku proslavu proleća, zatvorena crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu i škole i univerziteti u Italiji i mnogim drugim mestima. Manje je opasan od SARS-a 2002. godine koji je usmrtio 10% obolelih, ali se mnogo brže širi od njega. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus je upozorio da ovo nije vežba, ovo nije vreme za odustajanje, ovo nije vreme za izgovore, ovo je vreme za preduzimanje svih mogućih mera. Zemlje su planirale za scenarije poput ovog decenijama, sada je vreme da se deluje po tim planovima.
COVID-19 izaziva teže bolesti nego sezonski grip. Do su mnogi ljudi širom sveta stekli imunitet na običan grip, COVID-19 je novi virus i niko nije imun na njega. To znači da je više ljudi podložno infekcijama i neki će pretrpeti teške bolesti. Na globalnom nivou preminulo je oko 3,4% ljudi kod kojih je utvrđena zaraza. Radi poređenja, sezonski grip izaziva smrt kod znatno manje od 1% slučajeva.
Kills far fewer than 1% of those infected. To summarize,
Da sumiram, COVID-19 se manje efikasno širi nego grip. Izgleda da ga ne prenose ljudi koji nisu bolesni. Doduše, izaziva teže bolesti nego grip i još nema vakcine niti adekvatne terapije, ali se može obuzdati.
Teško je predvideti dalju putanju virusa, ističe epidemiolog Radovanović.
Kraj će biti nepredvidiv zato što evo dolazi period toplog vremena, može da se desi da kao grip se povuče, da nestane. E sad, ako bi prešao na južnu hemisferu, onda bi se desilo isto kao sa gripom, došao bi nam naredne jeseni.
I Kina je najteže pogođena. Ren Hongbing, čelnik državne administrativne komisije.
Sudeći prema podacima koja su poslala preduzeća, epidemija je dostigla vrhunac u vreme kineske lunarne godine. To nije imalo preveliki ekonomski uticaj u januaru, ali se znatno odrazilo u februaru. Kao rezultat, smanjena je ekonomska tražnja. Potrošački deo u tom industrijskom lancu je najviše pogođen epidemijom.
Dok se broj inficiranih u Kini smanjuje, raste u ostatku sveta. Broj preminulih u Iranu od koronavirusa je među najvećima u svetu. Zatvorene su škole i univerziteti. Iranci su pozvani da smanje upotrebu papirnog novca i zamoljeni da dopuste da im zaposleni na benzinskim pumpama sipaju gorivo i da to ne čine sami. U najezdi loših vesti, iranski predsjednik Hasan Rouhani pozvao je državnu televiziju da ponudi srećnije programe da zabavi one zarobljene u kući. Ministar zdravlja Saed Namaki.
Odlučili smo da pojačamo kontrolu kretanja ljudi. Uz pomoć guvernera, policije, iranskih paramilitarnih snaga i drugih tijela striktno nadgledamo dolaske i odlaske. Ako na ulazima i izlazima iz gradova identifikujemo putnike za koje se sumnja da su inficirani, definitivno ih šaljemo u karantin na 14 dana. Dvonedeljno razdvajanje članova porodica uoči Perzijske nove godine 20. marta nije prijatno i shvatam da ljudi to ne prihvataju lako.
Među preminulima i član savjetodavnog tela iranskog vrhovnog vođa Alija Hamneja Mohamed Mir Mohammadi, a oboleo je i zamjenik ministra zdravlja Iraj Harirči.
Želim da vas obavestim da sam inficiran koronavirusom. Imao sam jučer groznicu. Moj prvi test je bio pozitivan i sam sebe sam izolovao. Obavestili su me pre nekoliko minuta da je moj finalni test pozitivan. Započeo sam tretman i moje opšte stanje nije loše. Imam povišenu temperaturu koja će uz Božji blagoslov spasti. Obavljam svoje dužnosti telefonom. Nadam se da ću se vratiti za nekoliko dana kada simptomi bolesti splasnu, da služim vama. Neka vas Bog čuva.
Iako su SAD uvele sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, izrazile su spremnost da mu pomognu u suzbijanju virusa. Istovremeno, Washington je kritikovao vlasti u Teheranu da prikrivaju prave razmere epidemije. Državni sekretar Mike Pompeo.
Sjedinjene Američke Države su duboko zabrinute zbog informacija da iranski režim prikriva ključne podatke o epidemiji u zemlji. Sve zemlje, uključujući Iran, treba da saopšte istinu o koronavirusu i sarađuju sa međunarodnim humanitarnim organizacijama.
Zvanični Teheran negira optužbe o prikrivanju informacije i odbacuje američku humanitarnu pomoć. Predsjednik Irana Hasan Rouhani.
Nažalost, oni, SAD i EU koji su uveli sankcije na lekove i hranu počinili su najgroznije delo protiv iranskog naroda u posljednje dve godine. Sada se pojavljuju sa maskom saosećanja da i oni žele da pomognu stanovnicima Irana. Ukoliko zaista govorite istinu, onda ukinite sankcije na lekove.
U Italiji, epicentru epidemije u Evropi, zaposleni su u gumenim rukavicama okačili znakove zatvoreno na kapijama škola. Italijanski navijači također ne mogu da idu na stadione do 3. aprila. Vladinim ukazom pozivaju se građani da ostanu bar metar udaljeni jedan od drugog. Najugroženije su oblasti na severu zemlje. Funkcioner regionalne vlade u Lombardiji, Giulio Galera.
Napore koje činimo podrazumijevaju poziv ljudima da ostanu kod svojih kuća, u zatvaranje mjesta na kojima se okuplja mnogo građana. Cilj ovih mjera je da obuzdamo virus, o kojem još ne znamo mnogo. Nije mnogo agresivan, ali se brzo širi i ako zemlja uspije da ga stavi pod kontrolu, to će svakako biti bolje za sve.
Virus se proširio i na druge članice Evropske unije, ali u njoj ne razmišljaju o ograničavanju kretanja. Francuski ministar zdravlja Olivier Véran tokom posete Rimu.
Želimo jasno da kažemo da nema potrebe da se zatvara granica između naših država. To bi bila neproporcionalna i neefikasna mera.
La solidarité, la transparence,
ono što nas štiti, to je solidarnost, transparentnost i osjećaj odgovornosti. Takav duh preovladava sada u Italiji i u skladu sa njim ćemo nastaviti razmjenu informacija u narednim danima, sedmicama i mjesecima.
Zbog širenja virusa postoji strah od pandemije, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Znamo da je moguće obuzdavanje, ali se sužava vremenski okvir za iskorištavanje takve mogućnosti. Apelujem na solidarnost i punu globalnu podršku, te da sve zemlje potpuno preuzmu svoj dio odgovornosti.
Postavlja se pitanje kapaciteta za reagovanje, pre svega u siromašnim zemljama. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
Međutim, brinemo da je dovedena u pitanje sposobnost zemalja da reaguju zbog drastičnog i sve izraženijeg poremećaja u snabdevanju lične zaštitne opreme, što je uzrokovano rastom tražnje, pravljenjem zaliha i zloupotrebama. Ove nestašice ostavljaju doktore, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike na prvoj liniji borbe opasno loše opremljenim da se brinu za pacijente koji su zaraženi COVID-19.
Iako se virus širi, Mike Ryan, jedan od čelnika Svjetske zdravstvene organizacije, smatra da dosadašnje informacije ne sugerišu da je prerastao u pandemiju.
Ako kažemo da je na djelu pandemija koronavirusa, u suštini prihvatamo da će mu svako ljudsko biće na planeti biti izloženo. Činjenice ne podupiru takav stav, kao što u slučaju Kine pokazuje da to nije prirodni ishod. Ako djelujemo, ako učinimo ono što je nužno, onda to ne mora da bude istorija ovog događaja.
Ima razloga i za optimizam, ali i brigu, smatra epidemiolog Zoran Radovanović.
Stresna je okolnost što se ipak taj virus prenosi nešto teže, bar evo iskustvo pokazuje, nego grip. Grip kad krene, mnogo brže zahvati celu hemisferu, celu severnu poluloptu zemlje. A ovome evo, treba više. E sad, tačno je da kad se javi kao u Italiji žarište, to bukne, ali ipak to nije ta dinamika koja karakteriše grip i to predstavlja jedan znak ohrabrenja. Isto tako, evo, dobro je što se bolest javila pred kraj hladnog perioda, tako da s te strane možemo da budemo optimisti. S druge strane, ako bi se nekontrolisano širila na južnoj hemisferi, znači ako bi zahvatila Afriku, a u Africi procjenjuje se da ima preko milion kineskih radnika i stručnjaka, onda bi, budući da tamo zdravstvena služba nije razvijena, onda bi bolest mogla da se prenosi neprimećeno nedeljama i da onda, kad se shvati da je prisutna, budu već desetine hiljada ugrožene, onda bi bilo mnogo teže sprovoditi protiv epidemijske mere.
On precizira da postoje četiri vrste koronavirusa koji izazivaju nazeb.
To je znači najlakša zarazna bolest, nema temperature, curi nos, mušobolja laka. Dva od njih samo dovode do takve kliničke slike, druga dva ponekad mogu da se spuste na niže disajne puteve i da naprave upalu pluća. Pored njih u ovom veku javila su se još tri koronavirusa. Jedan je SARS, on je nestao. Javio se 2002. od 2004. ga nema. Smrtnost je bila oko 10%. 2012. javio se MERS, bliskoistočni respiratorni sindrom. Njega još uvijek ima ponegde i tu je smrtnost znatno više, oko 35-37%. Ovaj sad novi virus, na velikoj seriji u Kini, smrtnost je bila oko 2,3%, spominje se i više, ali verovatno će biti 1 ili ispod 1, a kako će se kretati, evo može dakle kao SARS da nestane, a može kao MERS da se povremeno održava. Sva tri potiču od slepih miševa. SARS je i nestao zato što je u pitanju kao prenosilac sa slepih miševa na ljude bila jedna divlja životinja, malo veća od mačke Tibeta. Ovaj drugi MERS održava se zato što je posrednik kamila. Kamila je bliže ljudskim naseljima, praktično domaća životinja u pojedinim delovima sveta. E sad, za ovu novu bolest mi ne znamo koja će od životinja koja je u blizini čoveka i da li će neka biti pogodna za održavanje i prenošenje virusa. Kao posrednik pominjana je zmija, ali od toga mnogo zavisi budućnost ove nove bolesti.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa Postscriptum.
Koronavirus je uzdrmala svjetsku ekonomiju, pre svega turizam, aviosaobraćaj, poremećen je lanac snabdevanja za industrijsku proizvodnju, u prvom redu zbog situacije u Kini koja se smatra svjetskom fabrikom. Akcije na berzama su drastično pale, najviše od globalne finansijske krize 2008. godine, pa preti recesija. Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj saopštila je da bi epidemija mogla da košta aviokompanije ove godine čak 113 milijardi dolara. Izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.
What we are wrestling with is...
Suočavamo se sa neizvesnošću i to utiče na naše prognoze prema kojima će globalni ekonomski rast u 2020. pasti ispod stope iz prethodne godine. Međutim, za koliko će pasti i koliko će dugo trajati uticaj veoma je teško predvideti.
U međuvremenu, zbog straha od širenja koronavirusa, ugroženo je održavanje olimpijskih igara na leto u Japanu. O mogućnosti premeštanja olimpijade u neku drugu zemlju, portparol Međunarodnog olimpijskog komiteta Mark Adams.
Negde drugde? Ne mislim da je to moguće. Mi se ne brinemo, ne razmišljamo o tome i planiramo održavanje igara 24. jula.
Nezaobilazni deo svake epidemije su glasine, medijske senzacije i korišćenje i ove situacije za političko nadmudrivanje. Potpredsjednica ruske vlade Tatjana Golikova negira da vlasti u Moskvi prikrivaju informacije.
Na socijalnim mrežama su objavljene lažne vijesti o velikom broju zaraženih od koronavirusa u Rusiji, te da vlasti prikrivaju informacije. Želim još jednom da vas obavijestim da to ne odražava pravo stanje stvari.
Это не соответствует действительности.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je optužio strance za širenje takvih informacija.
Kada je reč o provokativnim lažnim pričama, ruska služba bezbednosti je izvestila da su one plasirane iz inostranstva. Nažalost, to je uvek bio slučaj. Lažne priče čiji je cilj da rašire paniku među stanovništvom. Protiv toga se možemo boriti samo jednom stvarju, pravovremenim, sveobuhvatnim i uverljivim informacijama za naše građane.
Istovremeno, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je izjavio da nije isključeno da je koronavirus deo specijalnog rata protiv Kine. Epidemiolog Zona Radovanović kaže da su to neosnovane tvrdnje.
Izjava ministra Dačića, pogotovo što on političar, je i neodgovorna i štetna. Prvo, niko ne može ništa tvrdi, može da izrazi sumnju. Švajcarska bi danas mogla da napravi takav virus, ali to je zemlja koja ne pada na pamet da to radi. Somalija i kad bi htjela ne bi mogla. Znači, ko je onda napravio štetu Kini, to je strelica upućena Americi, od koje onda i ovaj režim ovdje u Srbiji strahuje i zavisi. To je to kad je poreo Notre Dame, pa su ovi kod nas režimski mediji se radovali, evo, tako im i treba, oni su nas napali 99. pa onda daj da vadimo štetu, onda im šaljemo milion evra pomoći.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ističe da je veoma važno da se izbegne stigmatizacija.
Važno je da izbjegnemo stigmatizaciju, koja ponekad prati epidemije iz bilo kog razloga. Stoga smatram da je veoma važno očuvati ljudska prava dok se međunarodna zajednica bori protiv koronavirusa.
Deo raznih teorija zavere i da zaraze idu u prilog farmaceutskim kompanijama kako bi ostvarile profit od vakcina. Zoran Radovanović.
Pa na vakcini se radi i ima teoretičara zavere koji kažu, evo, sigurno su oni već pripremali vakcinu pa onda pustili virus da bi zarađivali. Potpuno suluda hipoteza. Znate, na vakcinama se baš najmanje zarađuje. Vi vidite po izlozima apoteka šta se najbolje prodaje. To su ti homeopatski lažni lekovi, to su ti suplementi najmanje se na vakcinama zarađuje. Radilo se 2002. i 2003. na vakcini protiv SARS-a, pa je bolest nestala. Znači, u vakcinu uložite mnogo para i onda može da se desi da je nepotrebno. I u ovom trenutku radi se na vakcinama i nije realno da pre leta 2001. godine vakcina bude u upotrebi.
On smatra da onaj ko napravi virus nikada ne zna kako može da mu se vrati.
Koji bi bio interes bilo Amerikanaca, bilo Rusa da to urade, a i ako postoji interes, da li bi bilo pametno, imajući u vidu da vi kad dovodite do pandemije, vi nikad ne znate kad će i u kojoj formi da vam se vrati, da li će umeđu vremenu taj virus da se prozli.
U međuvremenu preporučuju se različite mere zaštite od infekcije, tako su pojedini potrošači votke koju pravi kompanija Tito iz Teksasa preporučili upotrebu ovog napitka za čišćenje ruku umjesto raznih medicinskih rastvora. Ova kompanija je ubrzo reagovala precizirajući da napitak koji proizvodi sadrži 40% alkohola, a da prema preporuci zdravstvenih institucija sredstvo za dezinfekciju ruku treba da ima najmanje 60% alkohola da bi bilo delotvorno. I pojedini političari ne odustaju od svog karakterističnog stila ni kada je reč o koronavirusu. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koga su kritikovali da nije u početku blagovremeno reagovao na pojavu prvih slučajeva zaraze u zemlji.
Nisam dodirnuo svoje lice nekoliko sedmica. To mi nedostaje.
Zaraze su se pojavile još u vreme prvobitne civilizacije kada su ljudi stalno bili u pokretu, skupljajući plodove kako bi opstali. Još je Homer u Ilijadi pisao o kugi koja je desetkovala grčku vojsku tokom Trojanskog rata. Najstarija zabeležena pandemija se desila tokom Peloponeskog rata u 5. veku pre nove ere. Pretpostavlja se da se radilo o tifusu koji je desetkovao odbranu Atinjana jer je preminulo između 75 i 100 hiljada, odnosno 2/3 stanovništva, što je značajno doprinilo njihovom porazu od Sparte. Potom 165. godine nove ere Antoninijeva kuga. Epidemija je trajala 15 godina. Samo u Rimu je umiralo do 2000 ljudi dnevno. Procenjuje se da je preminulo ukupno 5 miliona ljudi. Među žrtvama su bili carevi Lucije Veri i Marka Aurelije iz dinastije Antonina, po kojoj je i bolest dobila ime. Justinijanova kuga iz 541. godine, nazvana po vizantijskom vladaru, odnela je 50 miliona života ili 1/3 svjetske populacije. Hroničari beleže da je bilo toliko žrtava da nije bilo moguće njihovo sahranjivanje, pa su slagane u gradskim crkvama i kulama, jer hrišćanska vera nije dozvoljavala njihovu kremaciju. Vizantijski dvorski historičar Prokopius od Cezareje je napisao da je epidemija skoro dovela do nestanka ljudske vrste. Hroničari beleže da je doprinela bržem širenju hrišćanstva, ali i usponu islama. Osam vekova kasnije, tačnije 1347. godine, izbija još jedna kuga, nazvana Crna smrt. Ona je odgovorna za smrt 50 miliona ljudi ili 1/3 svjetske populacije. Crna smrt je na početku bila deo biološkog rata, kaže epidemiolog Zoran Radovanović.
Genovljani su imali koloniju, utvrđenje jedno na Krimu, pa su Tatari opsedali to 1346. I onda su katapultirali svoje mrtve u Rđevu. Pa su se Tatari povukli. E sad, to je anegdotski. Da li zbog toga ili su se Tatari povukli zato što su imali svoju epidemiju? Tek naredne godine Genovljani su otplovili lađama nazad u Italiju. Tek od 1347. krenula je kuga Evropom.
Hroničari beleže da su mrtvi ležali na sve strane, tako da su se njihova tela raspadala šireći neprijatni miris. Stravične scene bolesti i smrti opisao i Giovanni Boccaccio u čuvenom delu Decameron. Engleska i Francuska su bile desetkovane kugom pa su sklopile primirje u stogodišnjem ratu. Sa dolaskom španske ekspedicije 1492. godine predvođene Kristoferom Kolumbom na Karibe, stigle su i nove bolesti koje su prenete starosedeocima, nazvane Kolumbovska razmena. U naredna dva veka oko 90%, tačnije 54 od 60 miliona je preminulo, uglavnom od zaraza, zatim istrebljenja. Tako je uništeno Astečko carstvo pretežno od infekcije malim boginjama, koju su doneli afrički robovi. 1665. godine izbija velika kuga u Londonu. Uzrok je smrti više od 20%, odnosno između 75 i 100 hiljada stanovnika. 1918. godine svet pogađa španska groznica. Izbila je pri kraju Prvog svjetskog rata i od nje je preminulo oko 50 miliona građana, prema nekim izvorima čak i 100 miliona, dok je pola milijarde ili skoro trećina svjetske populacije bila zaražena. To je mnogo veći bilans žrtava nego u prvom globalnom ratnom sukobu, u kome je poginulo 10 miliona ljudi. Ipak po rečima doktora Zorana Radovanovića, najviše ljudi je preminulo od velikih boginja.
Samo za u prošlom veku umrlo je 500 miliona ljudi. U recimo 18. veku 5 prestola je upražnjeno, znači 5 careva i kraljeva je umrlo. Da ne govorim o njihovim nasljednicima. To je bio austrijski imperator Jozef I, pa španski kralj Luis I, ruski car Petar II, švedska kraljica Ulrika Eleonora, francuski kralj Louis XIV.
Od side koja se pojavila 1981. do danas je preminulo 35 miliona ljudi. 2002. godine izbio je SARS, najpre u Kini, od njega je inficirano oko 8000 ljudi. Od toga je 774 preminulo, odnosno oko 10%. 2009. je usledio svinjski grip. Oko 575.000 ljudi je preminulo, odnosno 1% od ukupno zaraženih. Savremeni svet ima mnogo razvijeniju zdravstvenu zaštitu nego ranije. Međutim, tehnološki napredak omogućuje mnogo međuzavisniji svet u kome se virusi brže šire nego u prošlosti, epidemiolog Zoran Radovanović.
Nobelovac Joshua Lederberg je konstatovao da smo mi, ljudi, kao vrsta dostigli jedan nivo zahvaljujući tehnološkim inovacijama, da nas ima 1000 puta više nego što i biološka vrsta naših sposobnosti mogla da opstane na ovoj planeti. Mi smo, dakle, tim inovacijama uspeli da se nametnemo, čak i da dominiramo u odnosu na ostale vrste, ali i virusi ne zaostaju, oni se stalno menjaju, usavršavaju, to je jedna borba neprestana, tako da moramo kao bokseri stalno da držimo podignut dar.
Po njegovim rečima, čovjek je ekspanzivna biološka vrsta.
Jedna agresivna biološka vrsta, mi upadamo u te biotope, u te zajednice životinja u divljoj prirodi i onda dolazimo u kontakt sa životinjama i sa virusima koji ranije nisu ni imali prilike da dođu do čoveka i onda se pokažu da su sposobni da zaraze čoveka i čak da se prenose sa jednog na drugog.
U budućnosti postoji više scenarija.
Treba da se bojimo i bojimo se, tu smo na oprezu, što se tiče tih ptičjih sojeva gripa. Jer iskustvo nam kazuje posljednjih decenija, taj ptičji grip, kada se prenese na čovjeka, tu smrtnost može da bude vrlo visoka. E sad, do sada uspješno se intervenisalo, može i neki drugi virus koji će da se izmeni mutacijom, neki od postojećih, ili da dođemo u kontakt u Amazoniji, u podsaharskim šumama sa nekim virusom sa kojim do tad nismo bili u dodiru i da se pokaže da je populacija ljudska osjetljiva na njega, da se lako prenosi.
Tako izbijanje epidemija uvek postiče najcrnje slutnje i scenarije sudnjeg dana.
Radio Magazin.
U današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa, u kom se razgovaralo o tome u kakvom je odnosu Bosna i Hercegovina prema NATO paktu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora iz Bosne i Hercegovine, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Jasmin Ahić iz Sarajeva. Bilo je reči o tome šta znači slanje programa reformi u sedište NATO pakta u Briselu, zašto se sadržaj tog dokumenta potpuno različito tumači, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka NATO, zašto Republika Srpska najpre dala saglasnost za članstvo Bosne i Hercegovine u Zapadnom vojnom savezu, a potom od toga odustala. Koliki je procenat stanovnika Republike Srpske protiv NATO-a, zašto opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da je Milorad Dodik prevario narod i otvorio put Bosne i Hercegovine u NATO-u. Da li je Rusija dala saglasnost Dodiku da prihvati slanje programa reformi u sedište NATO-a, koliki je uticaj Rusije u Republici Srpskoj i kakve su njegove posljedice, u kojoj meri su se promenile geopolitičke prilike na Zapadnom Balkanu, kao i o tome zašto se u Bosni i Hercegovini blokira opremanje oružanih snaga, dok istovremeno Srbija i Hrvatska jačaju svoje armije. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Naši sagovornici su Miloš Šolaja, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor Centra za međunarodne odnose, i Jasmin Ahić, profesor fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo odluku da se u sjedište NATO pakta u Briselu pošalje program reformi Bosne i Hercegovine odmah nakon što predstavnički dom parlamentarne skupštine potvrdi imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Gospodine Šolaja, šta znači slanje tog dokumenta u Brisel? Znači li to da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt, što tvrdi član predsjedništva Željko Komšić, a što negira drugi član predsjedništva Milorad Dodik?
Ja mislim da to ne znači ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, jer imao sam priliku da vidim tekst tog dokumenta i tamo jasno piše da sve ono što je napisano u dokumentu, sve što se odnosi na reforme, ne prejudicira danas članstvo Bosne i Hercegovine u NATO i da će se o tome odlučivati naknadno kroz institucije Bosne i Hercegovine. Tu zbunjuje mnoge ona činjenica da se provode neke reforme koje bi trebale da Bosnu i Hercegovinu na neki način usklade i sa onim što predstavljaju standarde u zemljama i članica NATO i partnerstva. Bosna i Hercegovina je članica partnerstva za mir, ona je potpisala i neke obaveze i da bi se i ona sama razvila u tom pravcu, ona mora da ostvari neke reforme. Te reforme inače su u velikoj mjeri kompatibilne sa reformama koje se podrazumijevaju i za Evropsku uniju. Dakle, ovdje se ne traži članstvo, program reformi na nazivu nema ni akcioni plan za članstvo, nije akcioni godišnji plan i tako dalje. Ovdje treba jednostavno razlikovati onaj proces koji treba da se odvija u pravcu povećanja bezbjednosti kroz reforme i povećanja saradnje u okviru euroatlantskih procesa od samog čina tog članstva i same pripadnosti. Kako dokument to ne prejudicira, onda se zaista može reći da u ovom slučaju članstvo nije prioritet, nego više pažnje dato na one suštinske potrebe, a to su znači upravo reformski proces u pravcu veće bezbjednosti.
Gospodin Ahiću, kako je vaše mišljenje? Da li slanje programa reformi Bosne i Hercegovine u sjedište NATO pakta znači da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt?
U svakom slučaju se nastavlja put u NATO pakt, iako bi se složio naravno sa konstatacijama kolege Šolaje da to ne mora da prejudicira samo članstvo u NATO savezu, ali u svakom slučaju nastavlja dalji put Bosne i Hercegovine u ovom euroatlantskom smjeru.
Gospodine Ahiću, vi ste rekli da Bosna i Hercegovina nastavlja put ka NATO paktu. Jel to znači da je ona trenutno na putu u NATO pakt?
Apsolutno. Bez obzira na ovaj status koji Republika Srpska svojom promjenom stava prema NATO ima kao entitet, mislim da su svi svjesni da je taj put nezaustavljiv, da taj put ne treba da dobija segment otpora od strane određenih mehanizama, jer svima vjerujem da je jasno da je područje Zapadnog Balkana, bez obzira na stanove Srbije i na probleme koje imamo u regionu između Srbije i Kosova, to je prostor NATO saveza i samo je pitanje načina i naše prilagodbe koja bi trebala biti što fleksibilnija kako bismo mi što manje pod navodnim znacima propatili ovih političkih tenzija i nazadovanja ili stagniranja u ekonomskom, društvenom, političkom i vojnom smislu, jer benefiti su ti koji nedvojbeno ukazuju kakav je benefit u bilo kojem segmentu života ljudi, ne samo na ovim područjima, nego na svim područjima gdje je članstvo NATO, odnosno zemljama članicama NATO saveza.
Gospodine Šulaja, evo, gospodin Akić kaže da je Bosna i Hercegovina već na putu ka NATO paktu.
Tu je bilo jako mnogo političkih prepucavanja, bilo je jako mnogo zategnutosti koje su dovele do toga da punih 13 mjeseci nemamo savjet ministara kao instituciju političkog sistema u Bosni i Hercegovini konstituisan, pri čemu je NATO se najmanje oglašavao i pustio je to slobodnoj volji. Naime, činjenica je da bi neka zemlja postala članica NATO-a, ona mora da iskaže opštu političku volju na jedan demokratski način, jer to je uslov da bi NATO nekome uputio pozivni. U ovom slučaju, mi moramo tu biti jasni, nekoliko istraživanja u posljednjih 7-8 godina čak govori da je podrška NATO u Republici Srpskoj oko 9%. Pošto Republika Srpska predstavlja element odlučivanja u takvim procesima, dakle ona mora sama prvo da donese neku odluku, da definiše svoj stav, iz ovog se jasno vidi da u trenutku nema te političke volje i NATO na takav način ne želi novu članicu. Jer ipak se radi o jednoj asocijaciji koja danas ima 29 zemalja i ako neka nova 30, a ima krizu u sebi, onda on ne žele da se tih 29 bavi tom jednom krizom i da ih opterećuje. Dakle, svaka država mora, ukoliko želi da postane članica NATO-a, da raščisti tu situaciju i da bude čista i jasna u tom opredjeljenju. Ne radi se tu uopšte o tome da li će neko to na silu probati da sprovede ili ne. To se jednostavno ne traži. Traži se da svi pokažu da žele. Pošto u ovom slučaju to izostaje, pristalo se na te reforme i na te procese koji treba da približe sve te, znači, ekonomske, političke, bezbjednosti, odbrambene i sve druge sisteme i da se u okviru toga nađe neki način saradnje, onda se zaista može govoriti da to nije eksplicitno izražena volja da se ide prema NATO i za sad je to stav Republike Srpske, a samim tim i Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina ne može sama bez Republike Srpske, na kraju krajeva Republika Srpska je i njen konstitutivni dio i dio političkog sistema Bosne i Hercegovine, prema tome ne može se izvan Republike Srpske donijeti neka odluka koja bi govorila u tom pravcu. Činjenica jeste da u jednom periodu bilo izraženo opredjeljenje za članstvo u NATO-u, ali prije 2 godine Republika Srpska je deklarisala tu svoju vojnu neutralnost, dakle ekvidistancu u odnosu na bilo koji vojni blok, tako da u ovom slučaju to je sasvim jasno da neće biti takve odluke u tom pravcu. Onda se traže drugi oblici euroatlantske saradnje koji će da upotpune taj dio, to što je Republika Srpska neće, a činjenica jeste da je potrebna ta saradnja da bi se ostvario potreban nivo bezbjednosti i to bezbjednosti za sve. Ne radi se samo o tome da li je to članstvo u NATO, nego postoje zaista mnogi izazovi bezbjednosti u savremenom svijetu koji traže da se u njima učestvuje, a nije neophodno da se bude i u pojedinim vojnim ili političko-vojnim alijansama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Sagovornici su Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jahiću, članovi predsjedništva mjesecima nisu mogli da se dogovore o tome kakav će stav zauzeti prema NATO paktu. Željko Komšić i Šefik Džaferović su bili za to da se u Brisel pošalje ANP, to jest godišnji nacionalni program, i time su uslovljavali imenovanje Tegeltije, dok je Milorad Dodik bio izričito protiv slanja tog dokumenta. Odjednom su nakon sastanka sa članovima takozvane kvinte, koju sačinjavaju ambasadori Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i Sjedinjenih Američkih Država, našli rješenje. Neki kažu da su im ambasadori kvinte smislili rješenje. Mislite li vi da je to bilo tako?
Pa mislim da je to bilo jedno kompromisno rješenje i da je smišljeno zaista rješenje. Samo bih se vrlo kratko vratio i referirao na kolegu Šulaju. Spomenuo da se sama percepcija građanstva promijenila u Republici Srpskoj. Mi sad kad ovako pogledamo možemo pretpostaviti da je to tako. Ali evo ja ispred sebe imam jedno istraživanje koje je nedavno proveo anketni centar Fakulteta političkih nauka, upravo njegovog fakulteta iz Banja Luke, u okviru projekta udruženja EDA Banja Luka, u kojem je protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. Većina ispitanika u RS-u je odgovorila da, ali tijesnom većinom od samo 53,1%. Tako da ne bi se složio sa time da je samo negdje oko 8-9% građana Republike Srpske trenutno za ulazak u NATO. Ja ću samo napomenuti jednu stvar. Sve je u redu. U redu je promijeniti politički stav. U redu je promijeniti odnose unutar jedne zemlje, bez obzira na ustavno-pravni sistem. Ali nije u redu ono što smo se obavezali, ono što smo prihvatili i to jednoglasno, a koje kaže da je Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine još te 2005. godine u članu 84 rekao da parlamentarna skupština, vijeće ministara, predsjedništvo te svi subjekti odbrane u okviru vlastite ustavne zakonske nadležnosti provešće potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO. To je nadležnost države Bosne i Hercegovine i jednoglasno mi ne možemo time što smo promijenili politički ili neki drugi stav, mijenjati naše obaveze, time rušiti sebi kredibilitet unutar međunarodnih odnosa, a u ovom smislu i sigurnosnih odnosa. Ja ponovo ponavljam, svima je jasno da je područje jugoistoka Europe područje NATO saveza. Možemo imati različita mišljenja ka putu prema NATO savezu i unutar Bosne i Hercegovine, ali obaveze koje potpišemo, preuzmemo, moramo ispunjavati da li bili kredibilan igrač, odnosno kredibilna država Bosna i Hercegovina i unutar nje i entiteti, odnosno Brčko distrikt.
Gospodine Šolaja?
U ovom slučaju činjenica je samo da jako mali broj ljudi želi da vidi Republiku Srpsku NATO i da to u stvari proizvodi političku volju. Međutim, ja bih htio da kažem da je nekoliko stvari se promijenilo u odnosu na ono vrijeme 2009. godine kada je predsjedništvo Bosne i Hercegovine poslalo usaglašenu aplikaciju za MAP. Prije svega činjenica je da se promijenili geopolitički odnosi, da od Minhenske konferencije 2007. godine da je Rusija mnogo jače prisutna u regionu i da postoji zaista jedna pozitivna inklinacija cijele Republike Srpske i njenog javnog mnijenja kada je u pitanju odnos prema Rusiji i na kraju krajeva Rusija je tada postala mnogo aktivnija i na ekonomskom i na političkom i na kulturnom planu i ne samo Rusija. Ovih dana se dosta intenzivno govori i o perspektivama kineskog prisustva kada je u pitanju bezbjednosti. S druge strane, nakon te aplikacije za MAP, došao je kao uslov knjiženje vojne imovine, što je malo neobično jer nijedna zemlja nije imala tako uslov i zna se već danas da je taj uslov došao 2010. godine na neformalnom sastanku ministara odbrane u Talinu i da je on bio u velikoj mjeri izlobiran prije svega od Harisa Silajđića i još nekih bošnjačkih predstavnika i da je to bilo kao postavljeno kao uslov. Republika Srpska je žestoko odgovorila na taj uslov smatrajući da on suštinski mijenja Dejtonski mirovni sporazum, odnosno Dejtonski ustav. I da onda nakon toga se zaista jako mnogo govorilo o tome da Republika Srpska onda nema potrebu da bude članica NATO-a. Na kraju je i sam NATO shvatio, ja to pouzdano znam s nekih konferencija na kojima je to rečeno, NATO je na kraju shvatio da je taj uslov pogrešan i da je izgubljen jedan tempo. I na kraju šta se dogovorilo od tog uslova je sam NATO prečutno ostao. Pokazuje se da to je jedan element koji je zaista u velikoj mjeri učinio stavove Republike Srpske negativni prema NATO-u. Naravno uz ovo da se promijenile i geopolitičke okolnosti da se danas možda drugačije gleda i na prisustvo velikih sila u regionu. Međuvremenu, pored ovog prisustva i ne samo Kine i Rusije, nego i Turske, koja jeste članica NATO, ali polako definiše drugačije interese. Pored toga i Evropska unija ulazi u jednu konfuziju i sam NATO se preispituje, bez obzira što Velika Britanija ne izlazi, ali vidimo šta Macron govori o NATO-u. Dakle, mnogo tih elemenata je bilo koji su zaista usmjerili na ovakve stavove koji su međuvremenu građeni, a sad se još samo pojačavaju.
Gospodine Šulaja, međutim, opozicija u Republici Srpskoj oštro je napala Milorada Dodika, tvrdeći da je prevario građane Republike Srpske i prihvatio da Bosna i Hercegovina krene putem NATO integracija, mada je stalno govorio da Republika Srpska nikada neće u NATO. Evo, ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, koji je član opozicione Srpske demokratske stranke, tvrdi da je Dodik trasirao put Bosne i Hercegovine u NATO, a Mladen Ivanić, koji je bio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine prije Dodika, kaže da je Dodik započeo put u NATO i da će ga završiti. E kako vi sad NATO gledate? Vidite kakav je stav opozicije.
To je ta retorika, ali koja se više odnosi na unutrašnju borbu u Republici Srpskoj, na odnose pozicije i opozicije, jer u ono vrijeme kada se definisao put Bosne i Hercegovine prema NATO-u, tada su i tadašnja opozicija, današnja pozicija saveznih socijaldemokrata i tadašnja pozicija SDS plus partneri koji danas opozicija vrlo efikasno glasali zajedno i ne radi se samo tu ni o zakonu o odbrani koji su također zajednički podržali u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nego i o dva dokumenta koje su 2005. usvojili u okvirima Narodne skupštine Republike Srpske, kao još nekim aktima koji su zajednički usvajali i zajednički podržavali, da bi se sada oni oko toga prepucavali, da ne kažem koristili to u neke međusobne obračune. Ali ako se ta dokument pogleda, onda je jasno da nema politički deklarativnog izjašnjavanja kada je u pitanju NATO i nema još nekih drugih elemenata, prije svega da li je to spoljno političko opredjeljenje ili nije. To bi trebalo da pozicija i opozicija Republike Srpskoj izdiskutuju u okvirima Narodne skupštine Republike Srpske. Kao ovom slučaju sve se to svodi na političku borbu koja se vodi u pravcu osvajanja vlasti. Mislim da će vrlo brzo, ukoliko se formira ovaj savjet ministara, da se dokument pojavi, da bi se onda možda stvari razjasnile i onda bi možda i sama ta diskusija bila nekako zrelija i konstruktivnija.
Gospodine Jahiću, da li se vama čini, s obzirom na ono što imamo u javnosti, da je opozicija u Republici Srpskoj više protiv NATO pakta nego sam Milorad Dodik?
Apsolutno su pokazatelji tu. Vi ćete se sjetiti da su uvijek ministri iz reda srpskog naroda u vijeću ministra koji su opozicioni, jel, bili protiv stavljanja ANP-a kakav god on bio na sjednicu vijeća ministara i sada je ovaj segment još radikalnije iskorišten u smislu političke borbe kao jednog vrlo dobrog političkog poena kojeg opozicija ima protiv režima SNSD-a u Republici Srpskoj. No, mislim da je ključno pitanje kad razgovaramo o ovome u sigurnosnom i vojnom smislu, zašto insistiram toliko da je jugoistok Europe, Zapadni Balkan, NATO savez. Geopolitičke prilike se jesu promijenile. Kina ulazi ekonomski, znači nema taj agresivni vojni pristup za razliku od Rusije koja djeluje na prostoru Zapadnog Balkana, prvenstveno Srbije i Republike Srpske, kako bi se izbalansirao pod navodnim znacima tržište geopolitičkih interesa, prije svega na Krimu, odnosno u Siriji i Ukrajini također, kojima ima znatno veće vojno-sigurnosne interese nego na Zapadnom Balkanu. Utjecaj putem propagandno-obavještajnog djelovanja, prvenstveno specijalnog rata, ali i hibridnog djelovanja preko određenih medijskih servisa, odnosno kroz djelovanje unutar javnog mijenja, je dovelo do toga da je lokalni nacionalizam u Republici Srpskoj dosegao takve razmjene radikalizma, odnosno otvorene prijetnje secesijom putem referenduma, putem prijetnji, da smo došli u posljednjih 5 godina u vrlo, vrlo kritičnu političko-sigurnosnu situaciju. Korumpiranje političara u Srbiji i Republici Srpskoj i prodor u državne institucije preko njih iskorištavanje energetske ovisnosti Bosne i Hercegovine te ucjenjivanje na političkom planu zapravo koristi za učvršćivanje određenih društvenih veza između Rusije, Srbije, odnosno Republike Srpske preko djelovanja u kulturnom, ali evo i duhovnom smislu Srpske pravoslavne crkve ili kulturnih humanitarnih organizacija. Taj uticaj je negativan. Ako sam u krivu, volio bih da mi neko objasni kako su noćni vukovi, srpska čast, kako su te stvari pozitivne za Republiku Srpsku, odnosno za Bosnu i Hercegovini, kako one doprinose stabilizaciji, odnosno demokratskom upravljanju unutar države Bosne i Hercegovine. Ne možemo na ruski uticaj u Bosni i Hercegovini gledati kao na pozitivan uticaj. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem niti da prihvatim da neko može da kaže da je ruski uticaj u ovoj sferi na takav način pozitivan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, i Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Govori Miloš Šolaja.
Ti noćni vukovi, da ne govorimo o srpska čast koja već odavno ne postoji, to je bila jedan izlet grupice romantičara koji su tako htjeli nešto da iskažu svoje. Međutim, stvarno i javnost u Republici Srpskoj na kraju krajeva otkazala to. A što se tiče ovoga šireg utjecaja, ja zaista ne mogu da pređem na takav način da se kaže sve što dolazi iz Rusije ne valja, sve što dolazi iz zapada valja. Treba da idete kroz Republiku Srpsku pa da vidite recimo benzinsku pumpu na svaki 50 km koja stalno pokazuje da su Rusi tu negdje. Ili investicije koje su imale različite svoje kvalitete, ali činjenica da u datom trenutku bilo određenih investicija koje je dolazile odmah. Znate, kad uđete u NATO i kad postanete članica, onda vam je to garancija da ste bezbjedni i onda to znači počinju investicije, što se kaže kod nas saledine ili na engleskom greenfield investicije. U slučaju i Rusije i Turske, u slučaju Kine, imate sredstva na raspolaganju odmah i da ste vi političar koji se danas sutra bori za svoje izbore, pitanje je šta biste odlučili. To je sada druga stvar, kako se to posmatra u širim geopolitičkim relacijama, ali isto tako činjenica bila da je NATO dugo bio odsutan iz regiona, jednostavno nije se bavio regionom sve do pozivnice i prijema Crne Gore, prošlo je nekih 7-8 godina, niko ovdje nije se bavio time ozbiljno kad su pitanje euroatlantske integracije, kao što sada vidimo da evropske integracije idu jako sporo i da se Europa zaista sama pita šta se to dešava sa Zapadnim Balkanom, zašto to ne ide kako treba, da ne govorimo sada da i sama ta Europa kao recimo nadležni izvođač tih tranzicionih radova na Zapadnom Balkanu treba da kaže kuda dalje, a ona ima očigledno svoju unutrašnju konfuziju, a samim tim se ispoljava konfuzija kada je u pitanju pristup Zapadnom Balkanu. I s takvim okolnostima dolaze drugi koji imaju konkretne planove, konkretne mogućnosti. Republika Srpska kao većinski dio i panslovenskog i panortodoksnog nekog prostora, ona sasvim sigurno prirodno inklinira Rusiji, sve što dođe iz Rusije uvijek ima ovdje prednost u odnosu na one utjecaje koje dolaze sa drugih strana. Na kraju krajeva ne smijemo zaboraviti da su Republika Srpska i Srbija bile u prvoj polovini 90. godina pod sankcijama međunarodne zajednice i to jako veliki element utjecaja, da govorimo još o bombardovanju Srbije 99. godine koje je unijelo zaista jedno negativno svjetlo na odnose između Republike Srpske i Srbije i NATO-a i zapadnih zemalja. Ima ti mnogo elemenata, još neki drugi koji bi u nekoj analizi pokazale zašto to ne ide baš onako kako se to očekuje od strane i Republike Srpske i Srbije.
Gospodine Šolaja, mislite li da bi Dodik prihvatio slanje programa reformi u sjedište NATO pakta da nije imao saglasnost Rusije? Mislite li da mu je Rusija dala saglasnost da prihvati taj program?
Teško je nama koji smo osuđeni na informacije iz medijske sfere davati tako precizne odgovore. Ono što sam ja vidio jeste da je sam ruski ambasador izjavio da program reformi ne prejudicira članstvo u NATO i da je to na neki način možda podrška tom procesu, jer činjenica je isto tako da koliko god da možda izgleda da je sam Dodik ili neko iz Republike Srpske samopouzdan kada su u pitanju izjave koje se odnose prema NATO i prema euroatlantskim integracijama. Činjenica je da postoje i drugi pritisci i drugi utjecaj, na kraju krajeva postoji i druga realnost. A sasvim je sigurno da je Dodik donio autonomnu tu odluku bez obzira na to što je možda imao sugestije od same Rusije.
Gospodine Ahiću, kako je vaše mišljenje? Da li se Milorad Dodik konsultovao sa Rusima prije nego što je pristao da se program reformi pošalje u sjedište NATO pakta u Brisel?
Složio bi se donekle sa konstatacijom da je gospodin Dodik to odlučio ili bio primoran pod navodnim znacima da autonomno donese tu odluku, ne bez pune saglasnosti ili neke forme saglasnosti od strane prvenstveno predsjednika Vučića, jer takva je političko-sigurnosna situacija stvorena i ono što je najproblematičnije u svemu ovome u toku ove dvije godine jeste da se na jedan, da kažemo, politikansko-perfidni način vrlo sofisticirano dolazi u poziciju da se oružane snage Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvo odbrane, blokira u bilo kakvoj formi razvoja, a sa druge strane konstantna trka za naoružanjem prvenstveno Srbije i jednim dijelom Hrvatske dovodi do vrlo, vrlo kompleksne situacije. Apsolutno Bosna i Hercegovina ne daje za pravo za optimizam ako će Srbija i dalje nastavljati sjediti na dvije stolice, ako će se nastavljati naoružavati u tom smislu da se pod navodnim znacima brani od nekoga, ne znam od koga, a Bosna i Hercegovina imati takav stav da se ni osnovni procesi unutar oružanih snaga po Dejtonskom mirovnom sporazumu da se neće moći provoditi i da neće nastavljati dalje put prema NATO, dovodi u poziciju Bosnu i Hercegovinu da zaista postavi principe na način da postoji jedna crvena linija ispod koje apsolutno ne može se ići. Da ovaj segment koji se tiče Bosne i Hercegovine kao zemlje u balansu snage sa Srbijom, odnosno Hrvatskom, jednostavno je crvena linija ispod koje niti jedan probosanski političar ne smije ići.
Evo, ja bih sada privodio kraju ovaj razgovor i na kraju bih vas zamolio, gospodine Šolaja, u zaključku, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu?
Pa ja mislim da je Bosna i Hercegovina u trenutku u jednom statusu quo kada je u pitanju NATO i da, znači, ona ostaje u onom statusu koji je dostignut negdje 2009. a to je ta aplikacija za map. Jedino što se u međuvremenu promijenilo to je da se sa te formalne podrške Republike Srpske odustalo, dakle ona ne postoji, i da je u ovom trenutku važnije razvijati partnerske odnose i odnose saradnje koji će dovoditi do povećanja ukupne bezbjednosti i same Bosne i Hercegovine i ovog dijela Europe i Europe uopšte, a da se u ovom trenutku ne raspravlja o članstvu kao nekoj presudnoj činjenici koja onda upravo zbog toga može da postane i predmet političkog uslovljavanja. Ono što mene na neki način ohrabruje jeste činjenica da iz ove perspektive zaista ne vidim neki mogući sukob ni u Bosni i Hercegovini ni u njenoj blizini, i to je upravo jedna dobra osnova da se ide upravo na ovakav način kroz saradnju do bezbjednosti.
A dobro, kad bi vas upitao sa da ili ne, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu ili ne?
Ne.
Gospodine Jahiću, po vama, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu?
Bosna i Hercegovina na putu članstvo ka NATO paktu i sada je još jedan korak ispred, jer je dobila poziv od NATO-a da pošalje godišnji nacionalni plan, poslala je program reformi koji je određena forma godišnjeg nacionalnog prava i time je iz uvjetnog statusa postala i punopravni član MAP-a, čime je otvorila proces za članstvo u NATO savezu za 2, 5 ili 10 godina. Nadam se za 2, Bosna i Hercegovina će biti član NATO saveza.
Dobro, saglasnosti očigledno nema. Hvala gospodine Šolaja, hvala gospodine Ahiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Oh, Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Možete nas pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple Podcast aplikacijama. Do slušanja.